valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këti edicioni veçojme. 179 të vdekur, 34 të zhdukur është bilanci i fundit i tërmetit në Itali. Flamurit e Shqipërisë dhe Kroacisë sot janë ngritur para selisë NATO-s në Bruxelles. Në Beograd ka vazhduar gjykimi kundër 7 të akuzuarve për krimet e kryera në Suharek në vitin 1999. Presidenti Amerikan Barack Obama gjatë ditës përfundon vizitën në Turqi. Në pjesën tematike sjellim kronikë që ka të bëjë me qëndrimin e serbëve ndaj Euleksit dhe një temë kushtuar regjistrimit të popullsisë në Kosovë. Por fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Zenel Buzuku.
Bruxelles. Me ngritjen solemne të flamujve para selisë NATO-s në Bruxelles, sot edhe formalisht është shënuar pranimi i Shqipërisë dhe Kroacisë në Aleancën Veriatlantike. Sekretari përgjithshëm i NATO-s, Jaap de Opskefer, u ka uruar mirëseardhjen në aleancë dy aleatëve të rinj. Për Shqipërinë dhe Kroacinë, hyrja në NATO është rezultati një përpjekje të gjatë, tha Skefer, duke shtuar se ato duan të kenë një vend në aleancën ku marrin vendime për sigurinë e Atlantikut Verior. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha ka falendëruar NATO-n për mbështetjen dhe ndihmën dhënë Shqipërisë dhe antarësimin në aleancë. Duke folur në ceremoninë e ngritjes së flamurit shqiptar në selinë e NATO-s, Berisha theksoi se dëshira për të qenë në aleancë ka qenë motiv për gjitha reformat në Shqipëri. Beograd. Në gjykatën për krime lufte në Beograd sot vazhdon gjykimi kundër 7 akuzuarve për krimet kryera në Suharek gjatë kohës së bombardimeve të NATO-s në vitin 1999. Gjykimi për vrasjen e 48 civilëve shqiptar anëtar të familjes Berisha ka filluar më 3 tetor vitit 2006. Për këtë vepër kriminale janë akuzuar ish zyrtar policor dhe policë që kishin shërbyer gjatë asaj kohe në Suharek. Akvila. Sipas dhënave të publikuara sot në mëngjes nga tërmeti i dieshëm në pjesën qendrore të Italisë kanë humbur jetën 179 vetë, ndërsa 34 njerëz në qytetin Akvila janë shpallur të zhdukur. Sipas shërbimit emergjent në këtë qytet, numri të rënduarve ka arritur në 1500 vetë. Autoritetet italiane kanë bërë të ditur se rreth 50.000 qytetarë kanë mbetur pa kulm mbi kokë. Washington. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates ka publikuar projekt buxhetin e Pentagonit, sipas të cilit përparësi kanë investimet në teknologjinë e re për luftën kundër kryeministëve në Irak dhe në Afganistan. Projekt buxheti prej 534 miliard dollarësh është për 4% më i lartë se sa buxheti aktual i Pentagonit. Sekretari i Mbrojtjes Robert Gates ka thënë se pas miratimit ky buxhet do të mundësojë reformat në anë të cilat po punon Ministria e Mbrojtjes. Stamboll. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama përfundon sot vizitën në Turqi me takime që do t'i zhvillojë me liderët fetar dhe studentët në Stamboll. Dje Obama, duke folur në parlamentin turk, theksoi rolin e këtij vendi i cili lidh Evropën dhe Perëndimin. Në fund të vizitës së tij në Turqi, Obama do të qëndrojë sot bashkë me kryeministrin turk Recep Tayyip Erdogan në Xhamin Aya Sofia dhe në Xhamin e Kaltër. Jerusalem. Izraeli ka bërë sot lansimin testues të raketës Arrow 2 për mbrojtje nga sulmet eventuale me raketa balistike nga Irani dhe Siria, ka bërë të ditur Ministria Izraelite e Mbrojtjes. Mediat izraelite kanë theksuar se testet e dritashme të kësaj rakete kanë qenë të suksesshme 90%. Izraeli druan se qëllimi i programit bërthamor të Iranit është prodhimi i armëve bërthamore, pavarësisht se Teherani po hënë të kundërten, duke u arsyetuar se programi i tij është për nevoja civile. Ndoqët lajmi të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Funksionalizimi i plot i Euleksit, të cilin e deklaroi zyrtarisht dje shefi i këtij misioni Yves de Kermabo, shihet në format të ndryshme nga serbët e Kosovës. Derisa politikanë nga veriu shohin këtë mision si të njëanshëm dhe që dëmton interesat e tyre, analistë serbe konsiderojnë se sundimi plot i ligjit është në të mirë të serbëve. Kronike e korespondentes son Albana Isufi.
Misioni evropian për sundimin e ligjit nuk shihet me sy të njëjtë nga serbët e Kosovës. Disa vazhdojnë ta kundërshtojnë atë, ndërsa të tjerët presin që të vënë në zbatim të plot sundimin e ligjit në vend. Milan Ivanović, politikan serb nga Mitrovica, thotë se për 4 muaj të qëndrimit në Kosovë, për serbët Euleks ka sjell vetëm rezultate negative.
Mi nismo setili njihovo prisustvo
Nuk e kemi ndjerë praninë e tyre në ndonjë kuptim pozitiv. Deri tash ULEX është munduar të falsifikojë informata rreth situatës kinse të mirë politike dhe të sigurisë. ULEX nuk sjellet në frym të rezolutës 1244, por zbaton planin e Altisarit, thot Milan Ivanovic, duke akuzuar ULEX-in se po u bartë të gjitha përgjegjësitë institucioneve qendrore të Kosovës. Edhe pas funksionalizimit të plot, Ivanovic mendon se në vend se të ruajë neutralitetin, ULEX do mbaj anën shqiptarëve.
Tash glavni zahtev i taj zahtjev Beograda je prihvaćen status në neutralnost.
Kërkesa jon kryesore ka qenë dhe kjo është edhe kërkesa Beogradit që të jenë neutral kërshi statusit, që të punoj në bas të rezolutës 1244. Ne u kemi thënë si njerës që përfarsojnë popullin se mund të vëmë bashkëpune me ta nëse ata silën në mënyrë objektive. Me gjitha të, ata i kanë bartur të gjitha kompetencat institucioneve shqiptare dhe tash po pengojnë edhe hyrjen e sërbëve nga Beogradi, sërbëve të lindur në Kosovë, gjë që nuk ka ndodhur deri më tash, sepse UNMIK nga ana e tij ka përmbushur obligimet e dalë nga 1244-shi, shprehet Milan Ivanovic. Ndërkohë, për Sergjan Serat, ligjëdrejtues i Asociacionit për të Kthyerit Unioni, sundimi i plotë i ligjit nuk i bën dëm askujt.
So as for the mission itself, I think it's very needed.
Sa i përket vetë misionit të ULEX-it, ai është i nevojshëm në Kosovë pasi që ka pasur një kaos në fushën e sundimit të ligjit. Ligji duhet zbatuar dhe nëse ka zbatim ligji, atëherë jam i sigurt se nga kjo do të përfitojnë të gjitha komunitetet, përfshirë edhe serbët, thot Serat Liç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave nuk do të fillojë këtë muaj ashtu siç ishte paralajmëruar më herët nga zyrtarët e Ministrisë së Shërbimeve Publike. Megjithatë, kjo ministri tashmë ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme dhe është në pritje të një vendimi nga qeveria e Kosovës dhe zyra civile ndërkombëtare. Profesorët e opozitës e konsiderojnë të parësueshëm zvarritjen në këtij procesi. Kronike Nadia Ahmetit.
Ministria Shërbimeve Publike ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme teknike dhe është e gatshme për regjistrimin e popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave, por megjithatë ende nuk dihet një kohë e parafort për realizimin e këtij projekti. Kështu thotë Rifat Blaku, zëvendës ministër i Shërbimeve Publike, duke shtuar se për realizimin e këtij projekti pritet një vendim politik.
Me që procesi i regjistrimit po del që ka edhe dimensionin politik, ndonse ne gjithmonë kemi theksuar konform ligjeve ndërkombëtare për regjistrimin që të dhënat e regjistrimit kanë karakter ekskluzivisht statistikor dhe për qëllime statistikore kemi bërë edhe kretë punën brenda vitit të fundit për depolitizimin e procesit, por tashti pritet një vendim politik që caktohet data.
Me gjithë përgatitjet e deri tashme, autoritetet të ndërkombëtare që janë të kyçura në këtë proces, po frikohen që komuniteti serb do të pengojë regjistrimin në vendet të banuara me shumicë serbe, thotë Rifat Blaku, i cili një herë është edhe kryetari i Komisionit Republikan për regjistrimin e popullsisë.
Ndoshta ne kemi dhënë prova që në bazë të regjistrimit të testues dhe një pjesë e madhe e tyre do të dalin, kurse mos pjesëmarrja në pjesë të vogël të tyre nuk do të paraqisë edhe ndonjë pengesë substanciale, me qenë se edhe në vende të tjera, edhe në shtete të tjera të konsoliduara nuk dalin 100% shi. 5% deri në 6% plus minus nuk e dëmtojnë dhe nuk e bëjnë regjistrimin të papranueshëm.
Por përfaqësues të opozitës e quajnë të paarsyeshme shtyerjen e procesit të regjistrimit. Ahmet Isufi nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se qeveria nuk është serioze kashi projekteve më rëndësi kombëtare.
Është një neglizhencë e vazhdueshme e qeverisë në projekte të mëdha kombëtare dhe njëkohësisht edhe regjistrimi i popullsisë është projekt i madh, prandaj për ne është e parashikueshme që deri tani nuk ka pasur një angazhim më serioz për regjistrimin e popullsisë, sepse regjistrimi i popullsisë lidhet me gjitha elementet të cilat e përcjellin zhvillimin e një shoqërie.
Ndërkaq Lulzim Zeneli nga Lidhja Demokratike Dardanis lidhur me këtë shprehet.
Shtyrja e këtij procesi definitivisht pa dhon sqarime tregon më së miri për sjelljen jo shtetërore dhe në që po lasojnë në vazhdimësi kretë e institucioneve tona.
Por, zëvëndës i qeverisë me Imri Krasniqi, pohon se shumë shpet do të caktohet data për mbajtjen e regjistrimit.
Në këtë drejtim duke u bazu edhe në provizionet e pagës atisarit, ne kemi disa konsultime me zyrën ndërkombëtare civile, kështu që shumë shpet sa po të arrijet një pajtim për periudhën më të sakt, më të mirë, më adekuate për mbajtjen e këtij procesi, ne do dalim në një vendim të tillë.
Sidoqoftë, deri më tani janë mbajtur 3 regjistrime testuese, por sipas ligjit aktual për regjistrimin e popullsisë, datën për regjistrim e përcakton Kuvendi i Kosovës në bashkëpunim me zyren civile ndërkombëtare. Regjistrimi i fundit i popullsisë, i ekonomive familjare dhe i banesave në Kosovë është bërë para 27 vjetësh. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Me titullin Afrimit të përçarëve, përditshmja britanike The Guardian komenton vizitin e presidentit amerikan Barack Obama në Turqi dhe pohon se ajo është një rast për tejkalimin e hendekut ndërmjet Islamit dhe Perëndimit. Turqia në këtë planë mund të luajë një rol shumë të madh, pohon gazeta. Këtë artikull për emetime ka përgatitur Arbona Vitishiqi.
Është një e vërtet problematike se dy vendet më me ndikim në lindjen e mesme janë që të dyja jo arabe, Irani dhe Turqia. Por disa thonë se shpresa mund tjetë tek fakti se Barack Obama shfrytëzoi Turqinë si qendër të përpjekjeve për të bashkuar hendekun midis Islamit dhe Perëndimit. Kështu shkruan në numrin e sotëm e përditshmja The Guardian. Duke vënë Turqinë në qendër të vëmendjes si një shembull për arritjen e marrëveshjes midis Shteteve të Bashkuara dhe botës muslimane, mund shihet si një gest i fuqishëm në kushtet e politikës së jashtme dhe i rrezikshëm njëkohësisht për ato të politikës vendore, shkruan gazeta. Janë të shumtë ata që gjenden në anën e djathtë, të cilët do të mbaheshin fort nga vetë identifikimi i zotit Obama si amerikan me një familje muslimane. Por të zgjedhësh parlamentin turk si arenë për të thënë se vendi i tij nuk është dhe nuk do të jetë kurrë në luftë me Islamin, është shenjë që flet për një njeri i cili synon të dëshmojë një besim në rritje në skenën botërore. Vlera më e madhe e Turqisë është roli gjeopolitik që ka dhe shfrytëzimi i këtij pozicioni në mënyrë inteligjente, shkruan Guardian. Presidenti turk Abdullah Gül ka vizituar Armeninë me gjithë historinë e hidhur midis të dyja vendeve. Ankaraja gjithashtu po përpiqet të transformojë marrëdhëniet që ka me kurdët irakian, shkruan gazeta, duke rikujtuar edhe ndërmjetësimin që Turqia ka bërë në bisedimet indirekte midis Sirisë dhe Izraelit. Në kohën kur Washingtoni është duke rishqyrtuar qasjen mbi procesin e ngrirë paqësor izraelito-arab, mesazhi i kryeministrit turk Recep Tayyip Erdogan se Hamasi duhet jetë i përfaqësuar në tavolinën e bisedimeve ka një peshë të madhe, shkruan Guardian. Nëse asgjë tjetër i jep Izraelit, i cili mban raporte të ngushta me Ankaran, shkas për shqetësim. Nëse ndonjë vend mund t'i dërgojë zotit Obama mesazhin se status quo-ja aktuale është e paqëndrueshme, atëherë ky vend është Turqia, shkruan gazeta. Zoti Erdogan nuk është se s'ka probleme vendore, vlerëson Guardian, për të shtuar se ai megjithatë ka promovuar lëvizjet për të zgjeruar kufit e lirisë etnike dhe fetare dhe ka premtuar se do të punojë për një kushtetutë më pak autoritare. Turqia vazhdimisht është duke u reformuar, por ende nuk është reformuar tërësisht dhe zoti Erdogan mund ta ketë humbur personalisht besimin tek synimi final për antarësimin në Bashkimin Evropian. Turqia nuk është një vend që mund të jetë model më shumë se ç'mund të jetë ndonjë vend tjetër. Por megjithatë është një shembull që flet shumë. Ajo e dobson nocionin perëndimor se Islami dhe modernizmi janë disi fundamentalisht jo kompatibile dhe si vend ka kontakte të dobishme rajonale. Vendalimi tjetër duhet jetë Irani, shkruan në fond Guardian.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. 179 të vdekur, 34 të zhdukur është bilanci i fundit i tërmetit në Itali. Flamurit e Shqipërisë dhe Kroacisë sot janë ngritur para selisë NATO-s në Bruxelles. Në Beograd ka vazhduar gjykimi kundër 7 të akuzuarve për krimet e kryera në Suarek në vitin 1999. Presidenti amerikan Barack Obama gjatë ditës përfundon vizitën në Turqi. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.